Džavotanie.
Džavotanie?
Áno, rozprávanie po slovensky, o Slovensku a o Slovákoch.
Prajem vám pekné a príjemné popoludnie, milí poslucháči. Opäť vás vítam pri počúvaní pravidelnej relácie Džavotanie. Tento mesačník vám predstavuje Slovensko, jeho kultúrne pamiatky, vedecké poznatky či prírodné krásy. Ale prináša aj reportáže, rozhovory a portréty zaujímavých ľudí. V dnešnej relácii sa pohliadneme za dňami slovenskej kultúry v Moravskej Třebovej. Pozveme vás do Slovenského inštitútu v Prahe na výstavu fotografií dvojice Lubo a Monika Stacho. Predstavíme vám legendárnu slovenskú folkovú skupinu Jednofázové kvasenie a zavedieme vás do divadla pod Palmovkou, kde naskúšali hru Tennessee Williamsa Električka do stanice Túžba v réžii Emila Horváta. Emila Horváta nemusím našim poslucháčom určite zvlášť predstavovať. Slovenský herec, režisér, profesor Vysokej školy muzických umení a od mája minulého roku riaditeľ činohry Slovenského národného divadla. Pán Horvát, teraz som vymenovala všetko, čo stíhate. Ako je to možné?
Tak ja mám taký pocit, že v podstate tá herecká profesia, režisérska, vôbec umelecká profesia má dva také extrémy. A vždy je človek, povedzme, nešťastný, keď má obdobie, že eventuálne tej práce je málo a zasa si sťažuje, keď má tej práce veľa. Mám taký pocit, že určitá rovnováha je svojím spôsobom vždy dobrá. Neuvažujem nad tým, skôr sa riadím tým, že do akej miery je, povedzme, práca, ktorá mi je ponúknutá u nás v divadle alebo niekde inde, zaujímavá pre mňa ako herca, ako režiséra, ako umelca. Pokiaľ je pre mňa inšpiratívna, tak neuvažujem o tom, že koľko to času zoberie. No, odkrojte to zo súkromného života, samozrejme.
My sme sa zišli v divadle pod Palmovkou, kde vlastne skúšate hru Električka do stanice Túžba. Je to už vaša druhá spolupráca s týmto divadlom, kedy vlastne minulý rok ste režírovali veľmi úspešný projekt Manovho Mefista. Vy ste pricestovali s celým slovenským tímom. Ako to celé vzniklo a v čom vidíte prínos tejto spolupráce?
No, musím povedať, že napriek tomu, že sme dve už samostatné republiky vďaka internetu a tak jednak človek má nejakú predstavu o divadelnom živote v Čechách a predovšetkým v Prahe. Praha je meka divadiel, nedá sa nič robiť. Určite to môžeme len svojím spôsobom závidieť. A toto divadlo, priznám sa, jednak k nemu mám taký vzťah, že ešte pred rokmi vlastne ako študent som sem zablúdil, rozprával mi o ňom pán Lohnisky, s ktorým som kedysi filmoval a tak ďalej. To znamená, že je to divadlo so slávnou tradíciou. Takže v podstate sme nadviazali na takú spoluprácu, dovolím si tvrdiť, s fungujúcim divadlom, počnúc riaditeľom a dramaturgiou. Je to divadlo klasické, repertoárové divadlo. Myslím si, že je tu súbor naozaj veľmi zdatný, ktorý s niektorými hostiami vlastne vie vytvoriť pôsobivú inscenáciu.
Viete, mi to prišlo veľmi zaujímavé, že práve slovenský tvorivý tím a českí herci v českom divadle, ako sa navzájom obohacujú alebo prelínajú?
No, ja mám taký dojem, že napriek tomu, že povedzme sme sa rozdelili, tak predovšetkým vznik Československej republiky už historicky spojil dva národy, ktoré vlastne sa vytvorením Československej republiky dá sa povedať, že oslobodili. Naša jazyková bariéra je minimálna, rozumieme si navzájom. Tá koexistencia vyše 70 rokov spoločná má svoje deti, svoje rodiny a tak ďalej. To znamená, že to ovplyvňovanie, by som povedal, českého spôsobu života a slovenského a povedzme v kultúre, v literatúre a tak ďalej, to stále svojím spôsobom funguje. Mám taký pocit, že dokonca treba na tom pracovať, aby to existovalo. Ja som zástanca toho, že vlastne vždy stretnutie, ja neviem, s novým partnerom prináša svoje určité ovocie. Mám taký dojem, že čo sa týka povedzme herectva a tak ďalej, no herectvo existuje len jedno, a síce, že či večer osloví alebo neosloví, to znamená, že svojím spôsobom túto máme styčné body a styčnú ambíciu, aby sme vytvorili na javisku niečo, čo by diváka zaujalo.
Viete, vy ste ako herec, tak aj režisér a vlastne máte taký dvojitý pohľad alebo možnosť takého dvojitého náhľadu. Žijete na Slovensku, ale režirujete v Českom divadle. Mňa by predsa len zaujímalo, či je nejaký malinký rozdiel medzi takou mentalitou alebo temperamentom alebo akýmsi vyjadrovacími prostriedkami českých divadiel a slovenských.
Hovoria o tom teoretici, že je nejaký rozdiel. No, ja rozdiel nevidím. Viete, na javisku musí fungovať emócia. To nie je otázka národnosti. Môže ju mať Maďar, Estonec a takisto ju nemusí mať. To znamená, že mám taký dojem, že to nie je celkom len národný kolorit, tá mentalita. Určite možno je tu, by som povedal, skúsenosť a ovplyvnenie väčšie, povedzme, nemeckým divadlom, úplne logické. Bolo Rakúsko-Uhorsko kedysi a u nás, povedzme, pokým sa etablovalo slovenské divadlo, tak vlastne v Bratislave napríklad bolo nemecké divadlo, maďarské divadlo a dá sa povedať, že česká činohra, českí činoherci zakladali slovenské národné divadlo. Môj pedagóg Andrej Bagár, vlastne my sme boli jeho poslední žiaci, náš ročník, predsa účinkoval s pánom Pivcom, ktorý hral po slovensky. To znamená, že tu na tie väzby sú a mám taký dojem, že nie asi rozdielu, asi platí to, čo som povedal, že buď to osloví alebo neosloví, buď tá iskra preskočí. Mám taký dojem, že čo sa týka tej komunikatívnosti, tam nie je nejaký rozdiel.
Vy ste vyrastali v hereckej rodine. Myslíte si, že vlastne také gény, ktoré dedíme po svojich predkoch a to prostredie, v ktorom vyrastáme, nás ovplyvňuje natoľko, že nás trebárs dokáže aj usmerniť? Bolo to tak aj vo vašom prípade?
No, otecko nebohy bol strašne prekvapený, keď som išiel na herectvo. Ale vlastne som mu odpovedal naozaj forehandom, že predsa urobil všetko preto, aby som k divadlu šiel. On si nosil prácu domov, vyrábal bábkové divadlo a tak ďalej. To znamená, že divadlom sa žilo a napriek tomu, že maminka bola povedzme banková úradníčka, tak žila v tom a vlastne spôsob života bol taký, že otec je umelec. To znamená, že sa chodil na premiéry a tak ďalej. Od detstva som videl všetky generálky. Už len napríklad, lebo tie generálky boli dlhé a som otcovi nosil obed. To znamená, že určite to prostredie vás ovplyvní. Ale na druhej strane, ako dorastajúce dieťa, som nemal tendenciu študovať herectvo. Asi o mojej nevyrovnanosti hovorí aj to, že na príjmacie pohovory na vysokú školu som mal napísanú prvú medicínu, druhú famu, tretie herectvo. Herectvo malo ako prvé príjmacie pohovory a tie pohovory som urobil. A za celé to obdobie som uvažoval nad tým, že prestúpim na Filmovú akadémiu do Prahy a odhovoril ma režisér Pavel Juráček, s ktorým som ako prvák robil film Každý mladý muž a hovorí, to by bola škoda, tak dokonči školu a potom sa prihlás na FAMU. Je zaujímavé, že som mal toľko ponúk, že som tú FAMU stále odkladal. No ale potom napokon som sa aj tak nejak k tomu dostal aj v divadle, aj u nás v televízii. Točil som aj ja neviem, filmy.
Nezaľutovali ste nikdy vo svojom živote, že ste treba znešli študovať tú medicínu?
No, mám taký dojem, že predovšetkým je to šťastie pre tých pacientov. Nie. To určite nie.
Váš otecko, Emil Horváth, s prívlastkom starší, bol veľmi známy, vynikajúci slovenský herec, hral dlhú dobu v Martine. Aké to bolo začínať v tejto profesii s prívlastkom mladší?
No, mám taký dojem, že to nebolo také jednoduché. Predovšetkým v slovenskom divadle nebola tradícia. Pokiaľ sa dobre pamätám, s Martinom Hubom sme asi prvé herecké deti. Skrátka, s našim menom, a teda s mojím menom, ma niekto čakal v praxi a ma porovnával. Takže keď som prišiel do Martinského divadla, tak boli tam hlasy, okrem toho, že som talentovaný, aj hlasy také, že otecko to nie je. Tak vtedy som veľmi namyslene odpovedal, že pokiaľ chceli druhého otecka, nemám tu čo robiť, že ja nie som otecko. A mám taký dojem, že napriek tomu, že sme potom mali jedno krásne obdobie 7 rokov, vlastne 7 rokov sme hrali ako rodina, môj otec, moja žena Vierka Richterová, ktorú som si zobral za manželku, bola vlastne moja spolužiačka z Vysokej školy muzických umení, takže sme tu napokon tú tradíciu nejak mali v rodine a spolu sme existovali na jednej scéne, bez porovnávania, že je to otec alebo syn.
Vy ste si vlastne nikdy nemohli sťažovať na nedostatok hereckých príležitostí, pretože už od takých tých romantických hrdinov, od Romea vlastne cez vyzrelé dramatické postavy, do dneška ste zahrali veľké množstvo postav. Ja ich teraz samozrejme nemôžem menovať, ani to tomuto programu neprisluší. Kedy vlastne nastala taká tá chvíľa, že ste sa rozhodli alebo ocitli ste sa na druhej strane javiska ako režisér?
No, musím povedať, že ja som začal už režírovať ako mladý. Jednak teda v Martine režíroval som Gogolovú žembu dosť, ako vtedy s veľkým úspechom a mali sme také klubové divadlo, tam som robil jednu aktovku 20 minút s Anielom od Vampilova a v podstate som uvažoval o tom, že by som sa k tej réžii postupne dostal. Definitívne, ale to bolo vlastne vtedy, že keď som začal učiť na škole, predovšetkým keď som bol oslovený, som si vôbec nevedel predstaviť, ako učiť. To je, herectvo sa dá učiť, nedá sa naučiť. Dá sa viesť nejako alebo usmerniť, ale tam ten človek sa by mal prejaviť ako vlastná nejaká osobnosť a individualita, nie klon pána Horváta. To znamená, že svojím spôsobom nejak vtedy som prišiel, keď som prišiel na školu, začal som učiť tak, že som s nimi začal hrať jednu aktovku a potom som sa vylúčil, som si sadol a vlastne som ich začal režírovať. To znamená, že stal som sa pre nich pozorovateľ, dá sa povedať prvý divák, ktorý hypoteticky uvažoval, že to, čo sa chce a čo chceme urobiť na javisku, či ten divák to dobre prečíta. Nie je to exaktné, nie je to spočítateľné. To znamená, že tu nafunguje naozaj len jedna vec, že či to osloví alebo neosloví. O 19. keď začne to predstavenie, tá lavica pravdy je jasná. A pokiaľ je úspech, tak človek si musí povedať, že chvála Bohu, ale možno by si mal zrekapitulovať prečo. A pokiaľ to nejde, pretože niekedy to jednoducho neodhadnete, tak sa musíte z toho poučiť a ísť ďalej.
Vstúpme teda do divadla pod Palmovkou, kde režisér Emil Horváth viac ako mesiac so svojím slovenským tvorivým tímom skúšal a režíroval hru Tennessee Williamsa Električka do stanice Túžba.
Už je asi hrozne pozdne. Musíte byť asi hrozne unavená.
Jak si dostanete domů?
Netrvá chytu nějakou noční pravda.
Co pak se ta tramvaj dostane cestou a plahočí po koleji?
Směl bych vás políbit na dobrou noc, lunch.
Proč mě vždycky žádáte o dovolení?
Protože já nikdy nevím, jestli chcete nebo ne.
Na vše pochybnosti.
Když jste si tuhle vyjeli večer, návod se tě zeru, já se vás...
Ale já přece neprotestovala proti tomu políbení. Z toho políbení jsem měla velikou radost. To byla ta druhá malá důvěrnost, které jsem byla nucena se ohradit. Bylo mi 16, když jsem objevila, co je to láska. Jedním rázem a až příliš, příliš důrazně. Ale měla jsem smůlu, zmýlila jsem se. V tom chlapci bylo něco zvláštního, jakási nervozita, jakási změkčilost a něžnost, která nebyla mužská. A pak jsem na to přišla. Tím nejstrašnějším způsobem, jak se to vůbec mohlo stát. Vešla jsem z ničeho nic do pokoje, myslela jsem si, že je prázdný, ale byli tam dva lidé. Ten chlapec, kterého jsem si vzala za manžela, a jeden starší pán, který byl už léta jeho přítel.
Skončila premiéra hry Tennessee Williamsa Električka do stanice Tružba, kterou režíroval slovenský režisér Emil Horvát. Ivan Jiřík, herec divadla Pod Palmoukou, hrá postavu Miča. Ivan, ako se ti spolupracovalo s panem Horvátom?
To krásný slyšet titul ve slovenštině. My jsme tak mluvili československy. Moje setkání s Emilem už je to podruhý. Poprvé to bylo na Mephistovi. A musím říct, že si toho strašně vážím, strašně cením. Je to připomínka toho, co myslím si nám dneska hrozně chybí, a to je to předávání té starší generace, těch zkušeností, toho obrovského zázemí divadelního a té zkušenosti, energie. A ten Emil přives něco, co nám strašně chybí, co jsme tady možná ze začátku prvních 5 až 10 let hráli, dělali, a dneska na rozdíl od těch muzikálů a komedií je to zase něco, co člověk musí strašně si pustit dovnitř, nosí to domů, a jestli můžu, tak Emilovi strašně, ale opravdu strašně moc děkuju.
Predstaviteľky hlavnej úlohy herečky Zuzany Slavíkovej som sa opýtala, ako sa jej spolupracovalo s Emilom Horvátom.
Mně se spolupracovalo s panem Horvátem velmi dobře. Pan Horvát je velmi noblesní, galantní, velmi, jak to mám říct, charismatický člověk, který ví, co chce. A já popravdě řečeno, když jsem se dozvěděla, že budu Blanche hrát, tak jsem byla trošičku zklamaná, představte si to, ano, protože jsem si říkala, jasně, Tennessee Williams, ale říkala jsem si, to už takový jako starý, jasně, vždycky se říká Blanche, to je role rolí, ale nějak podvědomě jsem si říkala, proč třeba neděláme něco jako současnějšího, nějakou, neříkám cool dramatiku, ale něco takového, prostě modernějšího. Pak jsem se musela v duchu omluvit jak dramaturgovi, tak panu Horvátovi, protože ta role je opravdu velice vrstevnatá a pan Horvát se snažil, seč mohl, aby to ze mě vytloukl samozřejmě, ale bylo to moc prima. No. Prostě mám ráda pohodu při zkoušení a ta byla.
Samozřejmě, pan Emil Horvát nie je len režisér, ale je to vynikající slovenský herec. Myslíte si, že vlastně toto spojení herca a režiséra vás trošku akoby aj obohatilo?
Prostě člověk musí mít dar, aby mohl být herec a zároveň i režisér. Prostě na to musíte mít buňky, že, abyste mohli režírovat anebo hrát. Někdo prostě má buňky na to i na to. A pan Horvát evidentně má. Je pravda, že předehrává. Předehrává, což ze začátku se přiznávám, že mě možná trošku zavádělo, protože on je velmi expresivní člověk. A chvilku mi trvalo, než jsem pochopila, že ta exprese tam být nemusí, ale musí tam být ten obsah, tak než se to trošku zžilo. Ale on to zase předehraje tak vlastně geniálně, že si člověk říká, ale to já takhle nikdy už nezopakuju.
Pán Horvát samozrejme hovoril po slovensky, pretože tá jazyková bariéra medzi češtinou a slovenčinou nie je, ale predsa len nevznikali také nejaké situácie, kedy ste si preberali slovenské slovíčka, alebo proste on hovoril česky?
Ja ne, pretože ja zaprvé, môj muž je, nebo môj tchán je slovenského pôvodu a vždycky jsem měla přátelé na Slovensku, takže já se slovenštinou nemám vůbec žádný problém, naopak slovenštinu mám velmi ráda. Je to takový krásný, zvučný, měkký jazyk, takže já navíc slovenštinu i velmi ráda poslouchám.
Umeleckého šéfa a riaditeľa divadla pod Palmovkou Petra Kracíka som sa opýtala, prečo si vybral k naštudovaniu hry Tennessee Williamsa Električka do stanice Túžba režiséra Emila Horváta.
Ja si myslím, že ten dôvod nebyl ako tramvaj do stanice Touha, ako spíš skúsenosť s inscenací Manova Mephista, ktorý sme vlastne inscenovali pred necelými 2 roky, který vlastně tento slovenský tým jako připravil jako v našem divadle, takže jsem okamžitě po reakci nejenom divácké, ale především jakoby herecké, to znamená ansámblu, jim se zalíbil pan režisér Horvát. Já jsem to předpokládal, že se jim Emil bude líbit, protože krom toho, že je výborný, vynikající herec, pedagog a jako i režisér prokázal spoustu věcí, takže se jim zalíbí. Takže jsme okamžitě začali jednat o dalším titulu. Takže to je vlastně důvod, proč on dělá prostě tramvaj do stanice Touha.
Plánujete aj do budoucna nějak rozšířit tuto spolupráci?
Já jsem skutečně chtěl pozvat pana Horváta po zkušenosti, kdy jsem viděl, jak pracoval prostě v Brně nebo v Bratislavě jako z herci. Důležité je, že tu Emil byl už druhé a budeme se těšit, že přijde i po třetí.
Premiéra hry Električka do stanice Túžba v divadle pod Palmoukou byla úspěšná. Herci si po predpremiérovom napätí vydýchli, režisér a jeho tvorivý tým sa usmievali a diváci ich odmenili vrelým potleskom. A to sú tie najvzácnejšie a najkrajšie minúty pravdy magického sveta divadla. A na záver ešte krátky epilóg Emila Horváta.
Viete, ja som nikdy si nedával ani nejaké veľké plány do budúcnosti, že bože, toto by som chcel hrať a tak ďalej. Zaujímavé, tým, že som veľmi nesníval, som mal aj celkom šťastie, musím zaklopať. Ale nemal som tú predstavu, že bože, chcel by som hrať Richarda III, hral som ho. Chcel by som hrať Salieriho, hral som ho. By sme si nemali zastierať, že každý vlastne prichádza do tej branže a chce urobiť v tom dobrom slova zmysle najlepšiu kariéru, ale mám taký dojem, že tomu strašne prekáža určitá úpornosť. A predovšetkým človek asi v živote by mal hrať čistú hru. O to som sa snažil. Čistými prostriedkami, Cyrano hovorí, čistý štít.
Hovorili sme, že vlastne ako herec prežili ste veľa životov, veľa osudov, ale vždy ste sa vrátili do toho svojho súkromného, intimného. Aké je prianie Emila Horváta ako človeka?
No, v podstate, ak sa človek niečoho obáva, každý sa bojí smrti, ale mám taký dojem, že ani toho samotného aktu nie, lebo to je naozaj zlomok sekundy. Ide o to ako. Tak na základe tohto mám len jedno želanie, aby bol človek zdravý, aby mal sílu, aby mal energiu, pretože bez toho sa to povolanie nedá robiť. Javisko chce energiu, chce erupciu, chce emócie, chce briskné myslenie. Tak to si želám, aby mi nejak ešte možno nejaký rok, dva alebo pár vydržalo. To je jedna vec a predovšetkým, aby som odhadol ja sám tú situáciu, keď si poviem, že stačilo a treba odísť. To je moje želanie.
Pán Horvát, ja vám za všetkých našich poslucháčov želám veľa sily, veľa zdravia a veľa krásnych minút pravdy na javisku.
Ďakujem veľmi pekne.
Thank you.
Pozval som si Godota na kus rečí s vodkou. Obyčajne tak družný vlastne nebývam. Sú však také chvíle, kedy smútok klzne do snov, keď potrebujem niekoho, keď bojím sa byť sám. Macata na pasiáns, dáma kryje kráľa, jedlo chladne v tanieroch a nikto nechodí. Len výťah s vlastným vzdychom, ako paní v šachte fára, nikdy však nezastaví na 12. poschodí. Blúdim ako asfér, od steny zas k stene. Hustým lesom nábytku sa sťažka predieram. A sotva uverím, že prebývam tu denne. Prežívam tu večery, ale vlastne nebývam. Skúšam nový prstoklad pri prestrenom stole, než sa plamene zo sviečky zas ku mne nakloní. A zbog blúdi izbou ako koncom roku v škole, keď môj plný pohár sa o prázdny rozvoní. Takže opäť nikto neprišiel, odkladám fľašu s vodkou, inokedy tak družný vlastne nebývam. A sedím proti zrkadlu ako proti rámu s fotkou. Pozerám sa na seba a bojím sa byť sám.
Do štúdia som si pozvala pána Dušana Malotu, ktorého privádza múza raz k literatúre, inokedy k muzike. Isté však je, že je to človek pohybujúci sa na poli kultúrnom. Do Prahy prišiel študovať tlmočníctvo a prekladateľstvo.
Je to tak, pretože tlmočníctvo sa vtedy študovalo iba v Prahe. Bol to taký ten zvláštny rok 67, keď som sem prišiel na jeseň. Študoval som teda to tlmočníctvo a prekladateľstvo, francúzštinu a ruštinu. A to bolo takéto tá predzvesť tej povestnej pražskej jary, keď človek sem prišiel ako mladý chlapec zo slovenského malého mesta a tu zrazu veľké dejiny sa tu pohli v januári, pravda, my sme ako prváci sme to tu velice prežívali, bolo to ohromne také, by som také oslobodzujúce, také chodiť s prvým prenosným magnetofónom a na schodoch pri pomníku Husa sme si to mohli tam púšťať s cudzincami a to bolo také zvláštne obdobie, tá jar pražská, takže to ma zasiahlo, to bolo velice príjemné.
Ja som si vás pozvala hlavne kvôli tomu, aby sme urobili taký cyklus o slovenských pesničkároch, pretože vy sám ste pesničkár. Ako ste vlastne začínali?
Tie piesne som začal robiť práve tu v Prahe na internáte, kde sme si založili my Slováci, ktorí sme tu študovali, svoju študentskú kapelu, ktorú sme nazvali Otcová rola, podľa tej kraskovej básne, ale pretože sme zo západného Slovenska, tak sme odstránili Mekčen, tak my sme boli ako Otcová rola. No a to sme tu hrávali po všetkých možných pražských kluboch a tak ďalej.
A boli ste všetci Slováci?
Bubnoval nám Čech Míra Hanza, ktorý skvelý jazzový bubeník, ktorý dodnes hráva vo všetkých možných pražských kapelách.
No a aký ste mali repertoár?
No tam sme začínali, my sme boli aká blúzovo big beatová kapela. A s tým, že sme študovali viacerý francúzštinu, tak sme boli takí špecialisti na francúzske sladké piesne, kde sme hrávali väčšinou našim kolegom, študentom zahraničným, keď mali nejaké sviatky národné, tak sme im hrali do tanca. Bol to taký medzinárodný repertoár. Čo sa týka tých pesničiek, tak vtedy sme všetci boli oslovení takouto vlnou folkovou, ktorá sa vtedy zdvihla vo svete, ako bol Dylan, Donovan a podobní svetoví autori. Takže všetci sme hneď začali hrávať na gitare, hneď sme skúšali tie svoje protestné piesne skladať, takže tomu som ani ja neunikol vtedy. No a tak trošku po rokoch som si to zhrnul a keď sa vlastne v televízii nadkrúcal seriál Pesničkári slovenskí, tak ma oslovili a tam som asi, tuším, 4 piesne som tam nahral a sme k ním urobili také klipy. Takže vlastne z tých študentských rokov tie piesne sa dostali až dokonca do slovenskej televízie. Takže to bolo obrovské, to bola obrovská sláva, samozrejme.
No a my tu v rozhlase to trošku obrátime a urobíme taký cyklus Slovenský pesničkár.
To je výborný nápad, pretože tých slovenských pesničkárov bolo toľko, že nielen v Čechách, to je samozrejme, ale ani na Slovensku o tom drvivá väčšina ľudí vôbec nevie. Takže to by som bol rád, keby aspoň tí najznámejší sem tam občas zazneli aj v českých rádiách.
Mňa by zaujímalo, či už v čase vášho študentského pôsobenia ste mali nejaké vzory zo Slovenska.
Na Slovensku bol jeden vynikajúci pesničkár, a je však samozrejme, aj spisovateľ mimochodom, Juraj Binzár. Toho ja považujem za takého, by som povedal, až pravotca slovenského folku, pretože on už v tých 60. rokoch on prekladal Dylanové texty takým spôsobom, že dodnes by som povedal, to nie je prekonaný. On ich prekladal napríklad do pezinského nárečia. Takže on, keď Dylan spieval tú svoju slávnu Časy sa menia, tak on Juro Binzár pod to napísal text, ktorý bol asi tak zhruba, len čo by som zacitoval, byli ho, že až krev stydla, byli ho z retazu od bicykla, proste tým pezinským nárečím, ale veľmi silné texty, také vyslovene také mrazivé. A ten ma vtedy inšpiroval, ale to bol taký môj veľký, ani nie vzor, ale predstaviteľ slovenského folku.
Určite toto obdobie pesničkárske už z vysokých škôl vám niečo dalo. Čo tak najviac?
Asi tak najviac by som z toho vyzdvihol to, že som v piesniach vždy hľadal toho autora, alebo také niečo ozajstné. A v týchto autorských folkových piesniach toho vždycky bolo najviac a preto som si odniesol takú lásku k tej piesni, kde niekto si niečo hovorí za seba, hovorí to svojím spôsobom. A to je to, čo by som povedal, je také najcennejšie pre mňa v hudbe.
Určite vám prinieslo aj veľa priateľov a kamarátov.
Samozrejme, a som rád, že medzi nich môžem rátať aj chlapcov z momentálne asi najúspešnejšej, alebo najslávnejšej, alebo najlegendárnejšej slovenskej folkovej kapely Jednofázové kvasenie. Pre mňa je Jednofázové kvasenie vlastne symbolom slovenského folku. Oni vlastne boli v tej prvej vlne slovenského folku, ktorá sa zdvihla v 70. rokoch, asi tak s 10-ročným odstupom od českej, to treba povedať. A oni začínali ako jednotlivci v združení Slnovrat, ktoré bolo, by som povedal, takým odkazom na české združenie Šafrán. A mimochodom, to by som rád ako poznamenal, iniciátorom vzniku toho slovenského združenia Slnovrat bol dlhoročný neúnavný organizátor všetkých možných kultúrnych akcií na Slovensku, Ladislav Snopko, súčasný riaditeľ Slovenského inštitútu v Prahe. No a oni začínali práve v tom Slnovrate ako jednotlivci a keď sa Slnovrat rozpadol, tak sa dali dokopy a teraz ich vlastne aj pomenujem. Je to Miloš Janoušek, občianským povolaním lekár, Dušan Valúch, inžinier chémie a inžinier chémie Karol Svozil. A tí vlastne tvoria Jednofázové kvasenie a hrávajú spolu už 30 rokov.
Takže muzikantov ste nám už predstavili a môžeme si predstaviť nejakú ich tvorbu, nejakú pesničku?
Ja som si vybral tak na takú typickú ukážku ich piesene, ten bezváhavý stav, lebo tam sa mi zdá, že je obsiahnutý taký ich ten základný postoj, brať všetko veľmi vážne, ale vyjadriť to formou veľmi, veľmi vtipnou a veľmi hravou až zábavnou. A pesnička Ten bezváhavý stav je práve z roku 86, keď zúrila perestrojka a záchvaty nového myslenia. A oni s veľkou chuťou práve sa vysmievali tým ilúziám, že tie staré štruktúry, že sa zrazu preporodia a že bude úplne ináč.
vesmírom poloprav, nad stepou pololží, nad stredným polabím, považím povolžím, vznáša sa kozmonaut, roky, dni, hodiny, celkom si privykol na vlastné splodiny a vychutnáva ten bezva bezváhavý stav. Trpí fyzicky, psychicky ani morálne. Ochranný aparát pracuje normálne. Riadiace stredisko má mnoho podnoží, čo treba nariadi, schváli a odloží. A v knihách, v novinách a v správach sa oslavuje, prehlbuje, zdôrazňuje a zdôvodňuje ten bezva bezváhavý stav.
Dušan Valúch, Miloš Janoušek a Karol Svozil a jednofázové kvasenie. Vy už 30 rokov spolu pôsobíte na hudobnej scéne. Ako je to možné? Čo vás drží pokope takú dobu? Pretože kapely vznikajú, zanikajú a vy 30 rokov spolu hráte a ste vo veľmi dobrej forme. Čo to je?
Tak asi je to tým, že vlastne my sme taká kapela, o ktorej taký asi najväčší profesionál, ktorý s nami hrával, Fedor Freša, povedal, že vy nie ste skupina, vy ste len taký hudobný krúžok. Takže to je, možno to bude tým, že vlastne my toho koncertovania a hrania nemáme až tak veľa. Máme svoje civilné povolania a najťažšie má Kajo, ktorý je na penzii momentálne. A to všetci vedia, že penzisti na nič nemajú čas. Ale on vlastne sa jediný venuje jednofázovému kvaseniu, dá sa povedať, každý deň a niekoľko hodín, pretože on je náš úradník, pokladník, vybavovač, inšpicient a všetko možné. A my s Milošom, my si len tak pokojne chodíme do práce a raz za čas máme koncert, tak tam sa stretneme a tým pádom sa veľmi nemáme kedy pohádať.
Ja sa ešte opýtam Miloša Janouška, ktorý, pokiaľ viem, v Prahe študoval. Čo ti tá Praha dala ako muzikantovi, ako folkovému pesničkárovi?
No tak strašne veľa. Povedal by som, že nesmierne ovplyvnila môj život, pretože ja som teda študoval v 70. rokoch, kedy som sa vlastne v Prahe zoznámil nielen s folkovou hudbou ako takou, ale aj teda s tými pražskými pesničkami, Jaroslavom Vodkom, Vladom Mertom, Třešňákom, Dášou Voňkovou, proste títo ľudia poznačili celé moje hudobné smerovanie. Dovtedy som bol Big Beatiak, práve pod vplyvom tohto stretnutia som sa stal folkovým muzikantom. Druhá vec, potom som prišiel do Bratislavy, tu som samozrejme, jak sa hovorí, napáchol, dobrom som asi myslel, malými formami, divadielkami, takže v Bratislave som založil teda niekoľko divadielok, no a v zápätí sme s Dušanom Valuchom a ďalšími kolegami založili združenie pesničkárske na spôsob, ako majú v Čechách bol Šafran, tak na Slovensku vznikol Slnovrat, ktorý sa stal asi tak neskromne poviem, dosť dôležitou kapitolou slovenskej folkovej scény. V nekonečnej miere teda sme vlastne aj ako kapela vznikli pod dojmom tohto hrania Slnovratia a dneska existujeme.
Ja musím povedať, že dnes v Slovenskom inštitúte v Prahe krstíte svoje CDčko Bezfázový stav. O čom toto CDčko je a komu je venované a čo vlastne na ňom je? Môžete na ňom niečo povedať?
Tak pôvodne sme natočili 3 CDčka a hovorili sme si už posledných 10 rokov, že by sme mohli ešte pozbierať ďalšie pesničky, lebo že máme materiál na ďalšie CDčko. No a postupne sme sa tak rozšupli, že vznikol materiál na 2 CDčka a vzniklo toto CD Bezfázový stav. Pôvodná ambícia nebola, že by sme spravili nejaké špeciálne muzikantsky vypiplané CD, ale nakoniec s jedlom rastla chuť a urobili sme tam skutočne najväčšie aranžerské počiny, pretože v niektorej skladbe sa vyskytne naraz až 8 muzikantov. Celkové tam máme, tuším, 12 spoluhráčov.
Nebol to ten prípad nahrávania, že by bolo treba sa proste zavrieť do štúdia a za týždeň alebo dva vychraliť niečo? My sme vlastne do toho štúdia chodili ako na klavír tak raz za týždeň, alebo niekedy aj raz za dva týždne.
Dva roky.
A tým pádom bolo možno, že trochu problém, že na začiatku to znelo nejako a po tých dvoch rokoch už zase inak, že sa nepodarilo vytvoriť nejaký kompaktný sound.
O to nám šlo.
Ale nakoniec sme si povedali, že to je presne to, čo sme chceli, aby to bolo rôznorodé a pestré.
No a komu by ste to tak chceli venovať, alebo keď ste to dávali dohromady, na koho ste mysleli?
Na nás.
Samozrejme, že hlavne na našich priateľov a takých súputníkov, ktorí vlastne celé tie roky, tých 30 rokov, máme taký určitý okruh priateľov a priaznivcov.
Ja musím povedať, že vlastne v tých 70. rokoch ste boli predstavitelia neoficiálnej hudobnej scény. Samozrejme, vtedy bola doba taká, aká bola. Tie pesničky sa tvorili možno, že aj trošku ľahšie, alebo mali taký podtext, ktorému všetci rozumeli. Ako je to dnes?
No k tomu by som ja povedal. Tieto texty mojich kolegov, ja teda len chcem povedať, ja som len muzikant a autori sú Dušan Valuch a Miloš Janoušek. A vlastne hrajú väčšinou, aj spievajú svoje vlastné pesničky. Ale chcem povedať, že väčšina ich pesničiek, ale úplná väčšina je nadčasová. Čiže v podstate nie je tam, nenašiel by sa tam prvoplánový text, a ktorý sa aj zo začiatku tak tvári, tak vyjde z toho taká pakárňa, že každý pochopí, že to není v prvom pláne.
No ja myslím, že čas je, treba opýtať sa, čo ďalšie CDčko?
Nie je všetkým dňom koniec, aj keď nové pesničky vznikajú dosť ťažko teraz. A tu sa ešte vrátim k tej vašej otázke, že vtedy vznikali, možno, že bolo tých ako námetov a motívov veľa a pesničky vznikali skoro každý deň. Teraz je vlastne ťažké budovať nejakú pesničkovú metaforu, keď všetky tie udalosti, trebárs politické, sú tak bizarné a bláznivé, že to nevymyslí ani najlepší textár. Takže nad to ešte vytvárať nejakú nadstavbu je už veľmi zložité.
Zadriemal som na sedadle autobusu nočnej linky. Zdalo sa mi, že ma vezie cez kopčeky, cez dolinky. Za 6 riek a za 5 morí, za 4 zakliaté hory a za 3 sídliska. Myšlienky na teplú posteľ, to slastne sladké snenie, preťala náhle ostrá veta. Čo máte na predslenie, ste na colnici, na hranici ľudských možností. Nocou ako hustou horou autobus sa so mnou rútil a zhora z reproduktorov znel hlas, ktorý čudne chutil. Ste na colnici, na hranici ľudských možností. Nikoho som nevidel a bolo mi clo až clivo. Nič som nevedel a trpol som trpezlivo. Kto je colník, no nebol nik, žiadny pracovník. Žiadna prehliadka za plentou, žiadny prieskum dokumentov, žiadny vrták, čo ti zíza do kufrov a či máš víza. Či máš razítka a koľky, prečo na čo kam a koľký, nik sa nepýta. Ako v prapodivnom tranze, ako v americkom filme, v duchu kričím na vodiča, len sa z cesty nevychýlme. Máme predsa rýchlosť svetla a možno rýchlosť tmy. Nikoho som nevidel a bolo mi čudne clivo. Nič som nevedel a trpol som trpezlivo. A zrazu som chápal, čo všetko mi bolo zhabané. Silné reči, slabé chvíle, sladké vety, plané sluby a pilníče, ktorým som si od malička brúsil zuby. Na tú cestu, na diaľnicu, ktorá vedie na hranicu ľudských možností. Cítil som sa oklamaný, poznáte ten pocit horký, čo má čo byť hranica snov, neďaleko matadorky. A s hnevom na lícach vykríkol som náhle čulý, žiadna hranica, tu sme predsa posunuli. Ešte včera, ešte vlani, dávno, že už neviem ani ktorým smerom nastal posun von či bližšie k nám. Ako tlustou horou, autobus sa so mnou rútil, možno rútil, možno vliekol, kto to zistí v hmle jak mlieko. Kde sú rieky, kde sú moria, kde sú zakliaté pohoria v našich sídliskách?
Publicista Pavel Klusák na svojom blogu Melanchofobie zaradil album Bezfázový stav medzi albumy roka 2011. Jednofázové kvasenie sa tak ocitlo v dobrej spoločnosti mien ako Vladimír Merta, Midi Lidy, Paul Simon alebo Radio Heat. A tak som sa Pavla Klusáka opýtala, čím ho toto CDčko oslovilo. Pán Klusák, jednofázové kvasenie a bezváhavý stav. Čím vás toto CDčko oslovilo?
Já si skutečně myslím, že písničky, které píše a hraje jednofázové kvasenie, jsou záležitost mimořádná, nadgenerační. Poznal jsem písničky Dušana Valúcha a Miloše Janouška na konci 80. let a v 90. letech se chvíli zdálo, jako by ty skeptické komentáře, které v sobě mají pochopitelně úsměv, někdy i trochu jakoby přimohouřený voko nebo ušklíbnutí, tak v 90. letech se chvíli zdálo, jako by ty písničky zůstaly při součástí staré éry. Ale což se člověku neříká úplně jaksi snadno a s úsměvem na rtech, potom zase najednou začaly platit. Všechny ty štiplavý komentáře o tom, že člověku se vyplatí mít dvě tváře, všechny ty jaksi nejistoty a sebeironický komentáře, zase najednou tak nabyly na platnosti, že člověk jaksi sice pohřbil iluze ze začátku 90. let, ale zároveň si řekl, písnička jako médium opravdu dokáže mít jako obecnou platnost. A v okamžiku, kdy třeba vzejde z konkrétní inspirace, ale mluví šikovně, jaksi básnickým tvarem, obecně, trochu abstraktněji, tak si ji můžete promítnout na to, co zažíváte teď a stejně jako na to, co zažívali lidi z generace před čtvrtstoletím. A myslím si, že vlastně není vůbec jaksi zřetelný. Na tom dvojalbu jsou vlastně promíchané písničky starší a novější, ale díky té otevřenosti a určitému pohledu básníka, ne třeba novinářského komentátora, jsou jaksi ty věci tak zamlžené a tak se odpojují od původní inspirace, že všechny, tak jak tam jsou, dneska platí. Pro mě je jednofázové kvasení naprosto důstojným souputníkem těch nejlepších českých písničkářů, ať už z té éry, kdy se tomu ještě říkalo folk, anebo z té dnešní, kdy už jaksi emancipovaně po vzoru západu říkáme spíš songwriters. A myslím si, že Dušan Valúch a Miloš Janoušek jsou velmi jaksi fajn songwriters. Ono jde vždycky o způsob nabídky, no. Ale co se týče těch písniček samotných, ty nepochybně jsou naprosto nadgenerační a musím říct, že pro mě především Dušan Valúch napsal několik jaksi zásadních věcí, který kdyby takhle jako člověk měl udělat fond český a slovenský poválečný písničky, tak já si myslím, že třeba jeho písnička Hranica by tam neměla chybět. No. A když si vybavím klasické věci jednofázového kvasení a kojeti jety nebo píseň o labutích, do kterého se vlastně krásně jako zvuková představa míchají ty signály z letecký, letištní věže a tak dále. Tak to jsou věci, které naprosto jaksi překonávají bariéry, hranice, generace, ale pochopitelně v tom dnešním přívalu nabídky by, myslím si, že v okamžiku, kdyby existoval šikovnej klip na YouTube, nějaká facebooková aktivita a tohle, takže bychom se možná divili, kam by ty písničky až doletěly. Když vidím, jak samozřejmě přijímá česká nezávislá scéna Beneho Peť Otázok, prostě slovenský rapery, jak bez problémů prostě tady funguje Zuzana Homolová, Longital, další muzikanti, tak vidím, že zaplať pámbu slovenština v tomhletom vůbec jaksi, že tam není jakési problematická žádná bariéra nebo tak. Jsem rád, protože vím, že česká tvorba má na Slovensku takový ohlas, že vlastně my máme pořád jaksi co dohánět v té rovnováze, aby jsme byli taky up to date.
A ještě bychom se vás opýtala, čo byste jednofázovému kvaseniu popřáli do další tvorby?
Aby nepřestali, protože ten příběh je strašně zajímavě rozehraný, ale pochopitelně z mé strany je to sobecký přání někoho, kdo se jaksi namlsal na prvních dílech seriálu a rád by, aby to ještě pokračovalo. No a pak pochopitelně přeju trochu štěstí, aby se třeba prolomily ty hranice a aby se ozvali posluchači z jiné scény, než je ta nejtradičnější písničkářská, protože tím všichni můžou jenom získat.
Pri hľadaní v mape mojich pochybností som sa dostal až na križovatku ciest. Ja človek tejto doby z mesa, šliach a kostí hádal som, ktorou mám sa nechať viesť. Matal som rukou po kameňoch múru, že mi až zima od nechty zaliezla. Skúšal som oddeliť civil od mundúru, vršiť kôpky dobrá a kopčeky zla. Až našiel som nápis, že som tu bol a chcel som tu trčať až do konca sveta. Pritom som ale zrejme zabudol, že na cestu mi stále iba hviezdy svietia.
Ruiny, to je názov vernisáže, ktorá dneska prebehla v Slovenskom inštitúte v Prahe. Pán Stacho, vy so svojou partnerkou, pani Monikou Stacho, prezentujete vlastne tieto svoje diela. Je to také zvláštne, ruiny. Prečo práve ruiny? A čo vás k tomu viedlo, že ste sa rozhodli pre toto téma?
Ja som nejaký precitlivý človek a tá doba, ktorú žijeme, je taká strašne čudná. A cez tie ruiny nejako vyjadrujem to, čo zažívam. Monika Stacho je nielen moja partnerka, ale aj moja manželka. My máme dve malé deti. Ja sa niekedy strašne bojím, do akého sveta tie deti vyrastú a pôjdu. Ja viem, že starí ľudia sa vždy báli, že čo bude a neviem čo všetko. Ale je to o tej našej identite, je to o našej európskej kultúre a vy tu teda máte viac synagóg zrekonštruovaných, to je paráda, ale my na Slovensku máme, ja som 3 alebo 4 synagógy zaznamenal, ktorých sú krčmy a ešte sa to volá aj krčma synagóga. Takže snáď sa toto zmení a že k tomu prispieje aj naša knižka a naša výstava.
Ako ste hovorili, pani Monika Stacho je nielen vaša partnerka, fotografka, ale aj vaša manželka. Musí to byť krásne, keď vlastne môžete spolupracovať. Aký bol systém, aký bol kľúč k vyberaniu týchto objektov?
Áno, tá spolupráca je nesmierne hlboká. Tým, že sme každý deň spolu, tak v každom detaile sa to rieši vo dvojici. Ale možno, že nech povie Monika k tomu niečo.
Ja by som chcela za seba povedať, že pre tých rozhlasových poslucháčov je asi komplikované reprodukovať tú obrazovú stránku tej výstavy, ale ten kľúč je práve v tom, že napriek tomu, že sú to ruiny v podstate tých synagóg, tak vizuálne sú, napriek tomu, že sú deštruované a deformované a zničené, tak napriek tomu tam vidno taký otlačok tej ľudskej nejakej ruky v tej ornamentike, v architektúre. Tak my sa vlastne ocitame v tom priestore a tam napriek tomu, že je zničený, cítime tu jeho krásu. Môžeme cítiť v tom priestore také akési genius loci. Tá naša výstava nie je takým nejakým výkrikom, že to je zlé, ale že aby sa to dalo zachrániť, aby sa to dalo opraviť, aby to nejakým spôsobom sa zachovalo. Aby tie fotografie ostali dôkazom toho, že naozaj tá nejaká židovská kultúra tu bola a že poďme ju zachrániť.
Ja ešte mám takú osobnú otázku. Predsa len prechádzali ste týmito objektami, naozaj pôsobí to veľmi sugestívne. Aké to na vás zanechalo pocity?
Bolo treba zisťovať, prečo tá komunita tu nie je, prečo tie pamiatky sú v dezolátnom stave. Ale jednu vec musím povedať. Vždy, keď vojdem aj do zničenej synagógy, pre mňa je to spirituálny priestor. Ja zrazu cítim modlitby stovák a stovák ľudí, ktorí prosili, žiadali o pomoc, a o svojich blízkych, o svoje deti, rodičov. A toto všetko, keď ja vojdem do synagógy, aj nesmierne zničenej, sa mi zdá, že v tých malovkách a vrstvách na tých stenách, že to všetko stále tam je. A aj preto teda tá synagoga na mňa pôsobí dodnes meditatívne a spirituálne.
Na záver by som vás ešte pozvala do Moravskej Třebovej, kde od 19. apríla prebiehali Dni slovenskej kultúry. Poprosila som riaditeľku kultúrneho centra Moravskej Třebovej, pani Libušu Gruntovú, aby nám ich priblížila.
Tak letos se konal už 17. ročník Dnu slovenské kultury. Letos byl program festivalu opravdu velmi nabitý. Myslím si, že všichni návštěvníci si tam mohli najít žánr, který by jim vyhovoval, se kterým by byli spokojeni. Uvedla bych takové ty nejvýznamnější akce, které byly v programu zařazeni, což byl koncert fenomenální slovensko-romské skupiny Cigánsky Diabli. Byly velké ovace z řad publika a opravdu si diváci odnesli mimořádný kulturní zážitek. Pátek se nesl tradičně, jak už je každým rokem zvykem, s partnerským městem Banská Štiavnica. Vystoupili zde tamnější umělecká seskupení jako Sokolnická skupina svatého Bavona, taneční soubor Texasky anebo ochotnický soubor Paradise Picture, který musím podotknout, že byl opravdu během jednoho dne vyprodán, tak je úspěšný a tak je zajímavý. Takovou lahůdkou pro fajnšmekry bylo divadelní představení Vše o ženách. Samozřejmě jsme nezapomněli také na děti.
Vzpomínali jste, že vaším partnerským městem je Banská Štiavnica. Máte aj nějaké jiné aktivity, okrem Dní slovenské kultury, kedy vlastně s tímto slovenským městem spolupracujete?
Pochopitelně v rámci jejich festivalu, který v Banské Štiavnici každoročně probíhá a jmenuje se Salamandrové dni, tam vystupují zase naši interpreti z Moravské Třebové, anebo na poli sportovním jsou to hokejová utkání a podobně.
Takže dá sa povedať, že sú už vlastne aj také akoby nejaké priateľské vzťahy medzi jednotlivými občanmi Moravskej Třebovej a občanmi Banskej Štiavnice?
Přesně tak, je to opravdu založeno už na osobních vazbách mezi jednotlivými návštěvníky obou měst.
A návštevou v Moravskej Třebovej sa s vami, milí poslucháči, lúčime. Reláciu Džavotanie pre vás pripravilo občianske združenie Bonafide v spolupráci s Českým rozhlasom Leonardo za finančnej podpory Ministerstva kultúry Českej republiky. Ďakujem našim dnešným hosťom za príjemné chvíle strávené v ich spoločnosti. Od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Viera Kučerová a zo zvukovej réžie Štepán Linhardt.